10 no 9 Talsu novada domas deputātiem pagājušajā nedēļā pieprasīja no amata atbrīvot pašvaldības priekšsēdētāju Sandru Pētersonu no Nacionālās apvienības. Priekšlikuma autori to cerēja iesniegt kā papildu jautājumu kārtējā domas sēdē.
10 deputātiem balsojot par, 6 pret, 2 deputātiem atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts.
Šo jautājumu neiekļauj darba kārtībā, jo pēc priekšsēdētājas teiktā papildu jautājumu iekļaušanai darba kārtībā nepieciešams 2/3 deputātu atbalsts.
Mēram šāds iesniegums par atcelšanu ir jāiekļauj kārtējā domas sēdē, bet ne vēlāk, kā 2 nedēļu laikā. Ja nav šī kārtējā sēde, ir jāstāv ārkārtas sēde. Un tā kā bija kārtējā sēde nākamā dienā, domas priekšsēdētājiem bija jāiekļauj šis jautājums darba kārtībā. Mēs uzskatām, ka tas bija diezgan rupšs likuma pārkāpums. Es domāju, ka Pētersons mēģināja vienkārši viltināt laiku un mēģināt kaut ko schēmot, lai vēl palikt kaut kādas nedēļas darbā un saņemt vienkārši algu par neko. Mēs arī nekavējoties deputāti, 10 deputāti parakstīja iesniegumu korupcijas novēršanas apkarošanas birojām.
Opozīcijas deputātu viedokli pauž Edgars Zelderis no Mēstalsiem un Novadam. Knab Latvijas radio apstiprina, ka šāds iesniegums ir saņemts un ka to vēl izskata. Pašvaldības vadītājs Sandra Pētersona no Nacionālās apvienības skaidro, ka sēdes darba kārtība izsludināja pirmdien no rīta, taču iesniegumu par atstādināšanu saņēma trešdien.
Un tad likums nosaka, ka papildus darba kārtību, uz ko mums vairāk kārtīgi arī norādījuši citi deputāti, ir lemjami ar 2/3 balsu vairākumu. Šajā gadījumā 2/3 neatbalstīja šo lēmu projektu iesniegšanu. Bet tas neizslēdz to, ka jautājums ir jāskata, viņš tiks skatīts noteiktajā kārtībā, kas ir šīs 14 dienas no iesnieguma saņemšanas brīža.
Tas nozīmē, ka būs jārīko ārkārtas sēde?
Jā.
Vai jau ir ieplānota vai plānots, kad tā varētu notikt?
Es jums šobrīd nevaru to jautājumu atbildēt.
Opozīcijas deputāti satraukti, ka šodien Pētersona varētu sasaukt ārkārtas sēdi, jo Edgars Zelderis progresīvo rindās nodod Saeimas deputātu zvērestu. Ja sēde notiks šodien, tad sagaidāms, ka balsojums par priekšsēdētājas atstādināšanu būs 9-9. Zelderis skaidro, ka Pētersona vēlas gāzt, jo priekšsēdētājas iespaidā vairāki darbinieki aizgājuši no darba un citu nebūšanu netrūkst.
Visiem iedzīvotājiem, es domāju, zināms, kas notiek Talsu novada domē, ka bezdarbība, darbinieku krīze, projekti nenotiek, netiek virzīti, krimināla lietas, noziedzīgas darbības. Es teiksim, faktiski šobrīd sajūta ir tāda mums, ka faktiski mēru vispār nav.
Jāatgādina, ka Knab rosinājis sāk kriminālu vajāšanu pret pašvaldības izpilddirektoru par iespējamu dienas stāvokļu ļaunprātīgu izmantošanu mankārīgos nolūkos. Bet jūs pati netaisaties atstāt amatu?
Ziniet, es izvērtēju šo situāciju.
Ja Pētersona atstās domas vadību, tad opozīcija viņas vietā varētu redzēt Evu Kārkliņu, kur ievēlēja no Nacionālās apvienības, taču no šīs partijas viņa izstājās. Linda Spundiņa, Latvijas radio.